Dragi ascultători, bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Un cuvânt pe care de un timp încoace îl citim în ziare și pe care îl auzim necontenit din gura tuturor celor care se interesează de politică este autarhia. Cu toate acestea, din cauză că este pronunțat și scris greșit, sunt extrem de puțini aceia care îi cunosc înțelesul. Cred că 99% din oamenii cultivați își închipuie că sfârșitul cuvântului este același ca în monarhie, ierarhie și că înseamnă conducere. Deci, autarhie ar fi conducerea de sine însuși. Dar atunci, cuvântul ar fi sinonim cu independență. În cazul acesta, nu ar aduce nimic nou, deoarece și până acum, diversele țări ale Europei erau independente în măsura în care se mai poate vorbi totuși astăzi de independență. În realitate, este vorba de cu totul altceva. În partea a doua a compusului, găsim alt cuvânt grecesc decât arhia, și anume pe archeia, derivat de la un verb care înseamnă a fi destul, a te mulțumi cu ceva. Autarcheia, care exista și în greaca veche, sau autarchia, înseamnă starea celui care se mulțumește cu ce are, care trăiește prin propriile sale mijloace. Deci, starea omului modest. Bineînțeles, aceasta este și valoarea cuvântului autarhie, dar atunci de ce nu scriem cum ar trebui autarchie și mai ales de ce nu citim cu K? Pentru că în franțuzește autarchie a devenit autarchie printr-o confuzie cu finalul cuvintelor monarchie sau hierarchie. De acolo l-am preluat și noi. Și deși nu îl scriem așa cum ar fi normal, bine ar fi să nu îi încurcăm sensurile.
Thank you.
am vorbit în ultima vreme despre trufie și de modestie. Trufia este, de fapt, o altă formă a lipsei de considerație, adică, în primul rând eu, după aceea eu și, pe urmă, tot eu. Probabil că trufia nu este un lucru complicat. Pur și simplu este vorba de maltratarea celuilalt. Nu contează că trece cu mașina peste un pieton care traversează regulamentar, fiindcă, pentru trufaș, prioritatea înseamnă el însuși și nevoile sale. În acest grup intră cei care datorează bani și întârzie restituirea, fără să le pese de nevoile celui care i-a împrumutat. Este vorba despre cei care poate nu sunt conștienți de ceea ce fac din cauza preamăririi de sine, însă de fapt gândesc cam în felul următor. Eu contez mai mult decât dumneata. Unii o fac în mod imperceptibil, iar alții se manifestă cu gesturi, mici sau enfatice, ori spunându-le-o pe șleau celorlalți care riscă astfel să-i supere pe trufași și să fie respinși. Este însă sigur că mereu vor exista indivizi gata să adopte o atitudine servilă, alături de care trufașii găsesc un teren ideal pentru a face tot soiul de rele și pentru a-l disprețui pe celălalt. Trufia este într-adevăr foarte periculoasă pentru cel care suferă de așa ceva. Există o poveste despre un rege care, din dorința de a-și arăta puterea, a poruncit să-i se construiască un palat fără cusuri. El însuși a făcut planurile, a ales materialele și a supravegheat ridicarea construcției. Când clădirea a fost terminată, a dat o petrecere ca să-l arate invitaților săi. I-a îndemnat pe toți să găsească un defect, oricât de mic. Cei prezenți l-au ridicat în slăvi până când și-a făcut apariția un personaj care i-a spus stăpânului casei că el găsise un defect. Regele s-a înfuriat și a cerut să-i spună care este acela. Vizitatorul i-a răspuns că nu reușise încă să astupe crăpătura pe unde urma să treacă îngerul morții. Simbolismul acestei figuri se referă la faptul că acea crăpătură urma să-l pună la locul lui, să-l aducă cu picioarele pe pământ. În tradiția islamică se spune: cel care are o fărâmă de trufie nu intră în paradis, deoarece acela care are cea mai mică urmă de trufie în suflet cu greu va putea accede să aspire la perfecțiune, la desăvârșire. Omul universal este cel fără dram de trufie. Drama trufașului constă în demascarea lui, iar supunerea față de Dumnezeu este ceva cu totul opus gândirii unui trufaș. Vorbind însă despre relația cu Dumnezeu, este foarte greu să stabilești o relație cu clericii trufași, care îi fac pe ceilalți să creadă că numai ei au legatul unei ființe superioare. De aceea totul devine extrem de complicat, întrucât acest mandat metafizic caută să arate că este autorizat să înțeleagă transcendentul și să-l aplice în schema vieții cotidiene a tuturor ființelor umane. Astfel, când cineva încearcă să stea de vorbă despre un subiect pământean cu asemenea personaje, conversația ia sfârșit când celălalt spune: acesta este cuvântul Domnului. Cum nu există un recurs la o instanță superioară, interlocutorul rămâne într-o situație de inferioritate. Noi nici măcar nu ne putem permite să ne gândim la imaginea lui Dumnezeu, deoarece am comite politeism. Fiindcă atunci când cineva întruchipează în sine o imagine a lui Dumnezeu, o va multiplica. Alături de cel adevărat va exista și cel închipuit de individ. Tocmai de aceea, unii se gândesc la creație și nu la creator, pentru că nu se poate ajunge cu gândul la divinitate, sau, mai bine zis, aceasta nu poate fi cuprinsă. În materie de autostimă și de căutare a culmii în raport cu ceilalți, trufașii se află în capul listei. Însă căderile lor se transformă de obicei în tragedii pe care nu le pot depăși de-a lungul întregii vieți. De exemplu, în Sfânta Scriptură se spune că Iisus Hristos îi va birui pe cei trufași și îi va umili pe cei mari, pentru că, de fapt, aceștia sunt cei care suferă cel mai mult când sunt învinși și doar pe ei are sens să-i învingi. La ce servește să câștigi o partidă, o bătălie sau într-o discuție cu un biet amărât? Nu este ceva cu care vei rămâne în istorie. Trufașii care își instalează în jur un decor de măreție sunt primii care vor fi înfruntați. Dacă face asta printre cei timizi și umili, nu are niciun haz, pentru că acești oameni se așteaptă mai mereu să fie răpuși. La cealaltă extremă a analizei se situează stoicii. În cugetările sale, împăratul roman Marc Aureliu spune: „Să nu le dai crezare celor ce te laudă, să nu crezi ceea ce spun despre tine.” Este vorba despre umilință, dar nu în sens creștin. Stoicii nu sunt umili, ci pur și simplu nu vor să fie puternici. Însă, pe de altă parte, resping toate elogiile și orice laudă. În fiecare zi, când te scoli, spun ei, să nu te gândești că o să devii împărat, ci gândește astfel: astăzi îmi voi face datoria de om. Aceasta este ideea. Nimeni nu poate fi mai presus de ceea ce este propriu activității umane. Dar cum se poate evita alunecarea în trufie? Remediul este simplu, dar greu de asumat. Trebuie să fii realist. Este adevărat însă că și căderea în cealaltă extremă, cea a excesivei umilințe, te plasează sub cota realismului. Cu o asemenea atitudine, nu prețuiești cât meriți, ceea ce se poate transforma într-un obstacol din punct de vedere social. În primul rând, dacă nu te complaci morbid în starea ta de nimic și de micime, o să suferi. Există un mecanism la care recurgea Sfântul Augustin și care era destul de util. În Confesiuni, acesta scrie: „Când mă evaluez pe mine însumi, nu însemn nimic. Când mă compar, valorez destul de mult.” Este o frază plină de realism. Când analizezi ceea ce ai vrea să fii, idealurile tale, bunurile, etc., mai ales în lumina unui ideal, constați că ești sub ceea ce credeai și voiai să fii. Dar, desigur, când te uiți în jur, vezi că lucrurile nu stau chiar așa de rău. Prin urmare, extrema haotică a umilinței, umilirea, este la fel de rea ca și trufia. În fond, trufia înseamnă slăbiciune, iar umilința înseamnă putere. Pentru că pe cel umil îl sprijină toată lumea, în vreme ce trufașul este complet singur, golit de propria inimicnicie. Poate fi inteligent, dar nu și înțelept. Poate să fie viclean, diabolic de viclean, dar lucrurile după care ar putea fi recunoscut vor rămâne neterminate în urma sa.
poartă spre artă.
Foarte bună analiză a trufiei și a tuturor viciilor care decurg din ea a făcut-o Ernest Bernea în cartea sa despre simplitate, din care voi spicui în cele ce urmează. În comunitățile omenești întâlnim adesea un spectacol dintre cele mai triste. Oamenii mai simțitori, mai curați și mai blânzi sunt de obicei obiectul batjocurii celor lipsiți de aceste daruri. Bunătatea, care este strâns legată de dragoste și puritate, de cele mai multe ori este luată drept prostie. Lipsa de capacitate în a face răul și a brutaliza este socotită ca o infirmitate morală și deci obiect de dispreț. În om este o ciudată înclinare de a se distra și de a-și exprima trufia pe această cale, dar nu numai atât. Omul este înclinat adesea să creadă în desăvârșita sa putere, stăpân de plin pe soarta sa și asemenilor săi, stăpân neîntrecut și bun cârmuitor la toate. Este aici un sens întors și tragic al vieții morale. Omul cade adesea în mrejele mulțumirii de sine, în înțelesul închipuirii de sine. Trufia se naște din această stare. Trufia înseamnă o acordare de credit nefirească față de persoana noastră. E un fel de încântare până la autodivinizare. Aparent, trufia este tărie și superioritate. În fond însă, această stare morală este slăbiciune și decadență. Omul trufaș este un om suficient, un om cu orizontul strâmt. Pentru că omul trufaș dovedește o jalnică sărăcie spirituală, el duce o viață de mare platitudine și de întuneric. Când apare trufia, căile marilor experiențe interioare, legătura cu izvoarele omeniei noastre, puterea de înnoire și realizare nu mai sunt cu putință. Încrederea în puterile noastre, în însușirile proprii, este absolut necesară unei vieți rodnice, cu condiția ca această încredere să nu treacă dincolo de limitele firește ale făpturii noastre neîmplinite. Din lipsa de conștiință și discernământ a omului s-a născut această stare tristă de suferință a vieții morale, care se exprimă prin trufie. Iar oamenii nu pot trăi fără să mintă. Minciuna este o hrană zilnică, mai ales pe masa oamenilor de sus. Poleită cu nume de inteligență, diplomație sau alte meșteșuguri, minciuna cheamă, leagă și desleagă, preface și mai ales farmecă. Minciuna ascunde totdeauna ceva. Este perdeaua trasă crudelor, dar numai puțin frumoaselor adevăruri. Ea este prezentă în viața noastră nu numai pentru că sunt oamenii mincinoși, oameni care suflă continuu cuvinte rotunde și subțiri ca bășicile. Ea este cultivată și de o altă categorie, de aceea a trufașilor. Omului îi place minciuna, îi place să fie mințit. Spune-i cuiva un lucru adevărat. Spune-i direct tot ce crezi nedemn și urât în gândul și fapta sa. Vei culege imediat ura și disprețul. Spune-i minciuni plăcute care să-i satisfacă închipuirea de sine. Spune-i vorbe goale, dar catifelate. Și vei culege sigur dragostea și prețuirea sa. Omul acesta civilizat, omul de care suntem atât de mândri, nu vrea să gândească, nu vrea să lupte, nu vrea să renunțe pentru a-și întări făptura atât de goală și nenorocită. El umblă acoperit de o strălucire asemănătoare celeia din mlaștinile netulburate. Omul cinstit supără. Supără pentru că sfărâmă urâtul din preajma lui și cutremură casele deprinderilor rele. Omul cinstit incomodează, pentru că prezența lui nu cultivă florile urât-mirositoare ale minciunii și furtișagului. Climatul cinstei este aspru, este tare de nu poate rezista orice făptură cu nume de om. Climatul cinstei e aspru și cere forță, cere eroism, cere despicarea lucrurilor până în esența și sensul lor adevărat. Pieptul plăpând al omului trufaș rareori rezistă de fapt marilor înălțimi. Laudele, orale sau scrise aduse cuiva, cu cât sunt mai dezinteresate și mai drepte, cu atât folosesc mai puțin celui lăudat, a cărui răsplătire și înaintare mai mult le stânjenesc. Ele sunt implicit o jignire de amor propriu pentru nenumărați alții, care le atribuie de obicei mobiluri ascunse, interes, prietenie, spirit de cochetărie sau admirație mutuală, care există desigur și folosesc efectiv celor în cauză, fiind organizate și consecvente, în vreme ce lauda dezinteresată e ocazională și independentă. În schimb, lauda de sine, părând normală oricât ar fi de ridicolă, nu supără pe nimeni, nu stârnește nicio gelozie și în cele din urmă convinge. Forme camuflate ale laudei de sine sunt gravitatea, pedanteria, etalarea de erudiție, filantropia, luxul, austeritatea sau modestia. Falsa modestie, aș spune eu, completându-l pe Alexandru Paleologu. Acesta este gândul de astăzi al Vorbei cu Minți. La o nouă ediție, cu o altă vorbă cu minte, vă aștept cu drag peste o săptămână. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție!